Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Agrorezort zavádza spoločný výkon dozoru nad dovozom obilia z Ukrajiny. V Charitnom dome svätej Alžbety v Košiciach sa dnes konalo veľkonočné stretnutie. Fínsko sa oficiálne stalo 31. členom NATO. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Švarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Agrorezort zavádza nepretržitý spoločný výkon dozoru nad dovozom obilnín z Ukrajiny, respektíve nad jeho tranzitom cez územie Slovenskej republiky. Informovala o tom generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva Zuzana Nouzovská.
Máme za to, že dovezená pšenica, kukurica, olejiny alebo múky musia spĺňať tie isté kvalitatívne a bezpečnostné kritériá, ako ich produkujú naši producenti. Pristupujeme k spoločnému výkonu dozoru nad pohybom inkriminovaných tovarov na Slovensku v spolupráci s finančným riaditeľstvom za účasti našich kontrolných inštitúcií, to znamená štátne veterinárne a potravinové správy Slovenskej republiky a ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.
Kontrolovať sa podľa nej budú rezidúa pesticídov, iných látok a aj kvalitatívna trieda, ktorá musí byť na úrovni, ako sa požaduje od domácich pestovateľov. Verí, že takto zabezpečia kontrolu nad všetkým dováženým obilím, nielen na ochranu domáceho, ale aj európskeho otvoreného trhu. Rezort podľa nej v súvislosti s dovozom obilia z Ukrajiny zriadilo aj e-mailovú adresu na nahlasovanie podnetov. 76% firiem pôsobiacich na Slovensku hodnotí súčasnú hospodársku situáciu krajiny ako uspokojivú. Svoju situáciu ako zlú hodnotia 3% spoločností, čo je najmenej z predchádzajúcich rokov. Dnes to uviedol zástupca konateľa a hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Markus Halt na základe jarného prieskumu konjunktúry medzi európskymi investormi na Slovensku.
Optimizmus medzi firmami vstúpil v porovnaní roku 2020. Je to najmä zamerané na individuálna business situácia. Nie je také pozitívne celkovo ekonomické situácia na Slovensku. Tam investori očakávajú najmä stagnáciu, ale dobrý výsledok je, že individuálne kšefty pre firmy očakávajú lepší rozvoj. A to je aj dobrú správu pre zamestnanci.
Ako doplnil, je výrazne viac tých, ktorí chcú zamestnávať ďalších pracovníkov, a to 43% firiem, v porovnaní s tými, ktorí chcú prepúšťať, ide asi o 10%. Tento rozdiel je najvyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Podobný rozdiel je pri budúcich investíciách, aj keď nie je taký výrazný ako pri snahe o zamestnávanie. Mzdové náklady firiem sa budú podľa prieskumu zvyšovať rekordne o vyše 9%, čo je viac ako dvojnásobný nárast. Najväčšími rizikami v ročnom vývoji sú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ceny energií.
Krátko z domova.
Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa spochybňuje postupy Národného bezpečnostného úradu v súvislosti so zisteniami o údajnej chýbajúcej previerke povereného ministra vnútra Romana Mikulca, hovorí o podozreniach zo snahy diskreditovať Mikulca. Za neštandardný označil aj záujem MBU o aktivity Národnej kriminálnej agentúry či úradu inšpekčnej služby. Uviedol to po dnešnom mimoriadnom zasadnutí výboru. MBU na svojich zisteniach trvá. Národná kriminálna agentúra vyšetruje podozrenia v súvislosti s nehospodárnym nakladaním s majetkom vo vojenskom spravodajstve. Týka sa to obdobia rokov 2015 až 2020. Podľa odhadov mala škoda presiahnuť 22 miliónov eur. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran. Uvedol to dnes po zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktorý rokoval aj o zisteniach Národného bezpečnostného úradu. Ten vyčítal vyšetrovateľom porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, čo Hamran odmieta. Zajtra sa uskutoční v Banskej Štiavnici výjazdové rokovanie vlády. Kabinet by sa mal venovať situácii po požiari v historickom centre mesta, ktorý vypukol v sobotu 18. marca do poludnia v jednej z historických budov. Postupne sa požiar rozšíril a poškodil 7 objektov. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga rokuje o svojej politickej budúcnosti s dočasne povereným premiérom a lídrom nového subjektu Demokrati Eduardom Hegerom, ako aj so šéfom mimoparlamentného KDH Milanom Majerským. Zmysel vidí v spoločnej kandidátke Demokratov a KDH. Opozičný Smer SD je pripravený podporiť úradnícku vládu, ak by po jej vymenovaní a ešte pred hlasovaním o dôvere upravila pravidlá a umožnila konanie parlamentných volieb ešte do 30. júna. Vyhlásil to šéf Smeru Robert Fico. Tvrdí, že v prezidentskom paláci sa hovorí o úradníckej vláde ako jednej z alternatív. Sudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici odmietol obžalobu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry na exministra vnútra Roberta K. a podnikateľa Jozefa B. staršieho za zločin podplácania. Vec vracia prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Zemného plynu má Slovensko v zásobníkoch dostatočné množstvo, čo je dobrý základ na budúcu vykurovaciu sezónu. Aktuálne máme zásobníky naplnené dokonca o 5% viac, ako je priemer v Európskej únii. Dnes o tom informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman a generálny riaditeľ slovenského plynárenského priemyslu Miroslav Kula. Ministerstvo zdravotníctva ustupuje od zámeru zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Z návrhu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nepodarilo odstrániť viaceré zásadné pripomienky, týkajúce sa najmä jej financovania. Informovali o tom z komunikačného odboru rezortu. Ministerstvo práce koncom minulého roka vypísalo výzvu z plánu obnovy na výstavbu a obnovu domovov sociálnych služieb za 200 miliónov eur, ktorú však samosprávne kraje ako prevádzkovatelia týchto domovov nevedia využiť. Museli by pritom porušiť zákon, tvrdí to opozičný poslanec Národnej rady Peter Cmorej z SAS. Na takúto výzvu pritom podľa neho kraje čakali. DSS na Slovensku sú totiž často v katastrofálnom stave a je ich málo. S vyhlásenou výzvou však majú problémy.
Každá župa dnes plánuje, hľadá financie, hľadá pozemky, kde by tieto domovy sociálnych služieb mohli postaviť. Medzi ne patrí aj Prešovská župa, ktorá ich mala niekoľko takýchto projektov pripravených, nakoľko táto výzva bola avizovaná dostatočne dopredu. A ktorá si už aj podala niektoré žiadosti a zatiaľ jej boli všetky zamietnuté. Dôvodom je, že ministerstvo od nich vyžaduje v rámci tej výzvy podpis tzv. Partnerskej dohody alebo zmluvy o partnerstve, čo je formulár, ktorý je predpripravený, to 13-stranová zmluva. Lenže ak by župa podpísala takúto partnerskú dohodu, tak poruší zákon.
Minister Krajniak ale tvrdí, že kritika výzvy na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb zo strany opozičnej SAS bola úplne nekompetentná. Keby postupovali normálne a venovali minútový telefonát tomu, aby si overili informácie, vedeli by, že všetko je úplne inak. Výzva z plánu obnovy je podľa neho úspešná a záujem o čerpanie týchto peňazí je vysoký. Doteraz vyhodnotili 196 projektových zámerov a zostáva ešte 85, ktoré treba vyhodnotiť. Každý záujemca, verejný aj neverejný, môže využiť aj ďalšie kolo, otvorené do 30. júna tohto roka.
To znamená, ktokoľvek, bez ohľadu na to, kto by mal byť žiadateľom, či už je to verejný alebo neverejný žiadateľ, má ďalšiu možnosť do 30.6.2023, aby poslal svoj projektový zámer a požiadal o jeho posúdenie. Doposiaľ, a to hovorím iba tých 196 projektových zámerov, požadovaná celková suma je približne 397 miliónov eur. V pláne obnovy máme prerozdeliť a poskytnúť na výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb celkovo 176 miliónov eur. To znamená, už dnes máme žiadosti, ktoré dvojnásobne prevýšujú objem peňazí, ktorý plánujeme z plánu obnovy realizovať.
Vyzdvihol, že do výzvy sa môžu prihlásiť rôzne typy žiadateľov. Z doteraz vyhodnotených zámerov predložili 62 mesta a obce, 17 vyššie územné celky alebo nimi zriadené organizácie, 57 neziskové organizácie, 52 občianske združenia a 8 cirkevné organizácie. Nie je teda podľa ministra pravda, že táto výzva je smerovaná pre súkromníkov. Pripomenul, že výzva je dvojkolová. Najprv sa posudzujú projektové zámery aj s prípadnými pripomienkami na ich zlepšenie a odstránenie nedostatkov. V priebehu apríla vyhlási ministerstvo ostrú výzvu. Projekty bude potrebné dokončiť do roku 2026. Ako doplnila generálna riaditeľka sekcie práva a verejného obstarávania ministerstva práce Erika Rusnáková, partnerom môže byť obec, vyšší územný celok alebo združenie obcí. Nemôže ním byť súkromná firma. Povinnosti, ktoré v partnerskej zmluve sú, vychádzajú podľa nej zo zákona o mechanizme obnovy a odolnosti.
Cirkvi.
V charitnom dome svätej Alžbety v Košiciach sa dnes konalo veľkonočné stretnutie spojené so svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Arcidiecézna Charita Košice dnes takto pripravila pre ľudí bezdomova tradičné veľkonočné posedenie. Sú len dve takéto veľké stretnutia počas roka, kde sa spoločne zídu predstavitelia mesta, kraja, charity a arcidiecézy na pôde charitného domu svätej Alžbety v metropole východu. Jedno je tesne pred Vianocami a druhé práve vo Veľkom týždni. Viac povie kolega Martin Ďurčo.
Arcidiecézna Charita Košice dnes pripravila pre približne 120 ľudí bezdomova tradičné veľkonočné posedenie. Odštartovalo svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore pripomenul, že teraz nie je dôležité pátrať po príčinách problémov ľudí bezdomova. Treba najprv pomáhať.
Skôr som odkázal byť veľkonočnými ľuďmi, ktorí majú srdce otvorené, ktorí majú srdci Boha, ktorí vedia odpúšťať, aby im bolo odpustené, aby ako noví ľudia s novým srdcom a s novou radosnou dušou vedeli poslúžiť tým druhým. Toto je odkaz Veľkej noci. Veľká noc je vždy nielen o jari, o prebudzaní sa života, ale vždy s tou prírodou je spojené práve aj toto zmŕtvychvstanie človeka, zdvihnutie človeka na patričnú úroveň do dôstojnosti, ktorá mu patrí, lebo sme na Boží obraz stvorení, sme Božie deti.
V charitnom dome aktuálne žije 84 ľudí. Na posedení sa však zúčastnili aj klienti ďalších zariadení Charity. Ako uviedol riaditeľ arcidiecéznej Charity Cyril Korpesio, sme radi, že takto prepájame núdznych a tých, ktorí nám pomáhajú. Toto predveľkonočné stretnutie má niekoľko cieľov.
Prvý dôvod je pre týchto ľudí, ktorí sú tu, aby cítili našu blízkosť. Druhá a nemenej dôležitá vec je, že pozývame sem aj politikov, ktorí majú dosah na to, čo sa deje v tej politickej sfére, a tak ich pozývame sem, aby citliveli trošku pre túto skupinu ľudí. Takže to je taký druhý hlavný dôvod. A potom tie dôvody cirkevné, ktoré sú, je Veľká noc a zmŕtvychvstanie Pána. Čiže takýmto spôsobom v našich zariadeniach si pripomíname to, na čom celá cirkev stojí.
Kolednícka akcia Dobrá novina uzatvorila 28. ročník koledovania. Od 24. decembra 2022 do 31. marca 2023 sa vďaka koledovaniu a príspevkom individuálnych darcov vyzbieralo vyše 1 200 000 eur. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Poslanie koledníkov Dobrej noviny sa nezmenilo ani v náročných časoch pandémie či vojny za našimi hranicami a zostáva rovnaké už 28 rokov. Prinášať nádej, ohlasovať radosť, približiť sa k človeku a potešiť blížneho. V duchu motta Zmeďme púšť na záhradu vyšli tisícky koledníkov do našich ulíc. Za kým výsledkom nám priblížil Jozef Magda, projektový manažér Dobrej noviny.
Do uplynulého 28. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina sa zapojilo vyše 16 700 malých a veľkých koledníkov spolu v 980 obciach a mestách po celom Slovensku. Celkovo navštívili takmer 400 000 domácností a konečný výsledok vianočnej zbierky predstavoval ku koncu marca sumu čosi vyše 1,2 milióna eur.
Z uvedenej sumy vyzbierali koledníci priamo vo farnostiach viac ako 1 milión 95 tisíc eur. Ďalších 105 tisíc eur prispeli individuálni darcovia na účet verejnej zbierky.
Z vykladanej sumy máme samozrejme veľkú radosť a týmto by som sa veľmi rád poďakoval všetkým deťom, malým a veľkým koledníkom za ich službu, za to, že opäť boli ochotní vyjsť zo svojho pohodlia a ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiša.
Výška vyzbieranej sumy dosiahla predpandemickú úroveň a prostriedky budú dobre využité vo viacerých projektoch pomoci.
Vyzbierané príspevky budú použité na podporu ekologického farmárčenia a budovanie komunitných záhrad v regióne Samburu na severe Kene. Okrem tohto projektu podporíme aj ďalšie humanitárne a rozvojové aktivity, napríklad odborné vzdelávanie mladých mamičiek v Ugande, vŕtanie studní v Južnom Sudáne alebo podporu centier pre deti so špeciálnymi potrebami v Keni.
Dobrá novina podporuje aktuálne 21 projektov a ďalšie pribudnú v tomto roku, dodal na záver pre Rádio Lumen Jozef Magda, projektový manažér Dobrej noviny.
Počas pôstneho obdobia sa veriaci môžu zapojiť do kampanie Pôstna krabička. Tu organizuje Slovenská katolícka charita na pomoc ľuďom v afrických krajinách Uganda a Rwanda. Na tieto miesta pravidelne cestujú aj dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí priamo pomáhajú miestnym ľuďom. Viac o kampanii zistil Peter Štancel.
Dobrovoľníčka Petra Polková pôsobila v krajine Uganda. Jej dočasným domovom bolo centrum, v ktorom sa venovala 50 deťom z HIV. Podľa jej sloju táto skúsenosť zmenila.
Som teda pôsobila pri deťoch, tak som si uvedomila, že koľko zbytočných vecí v živote považujem za dôležité. Od materiálnych vecí až možno po nejaké, akože bude aj vo vzťahoch, alebo to, že čo mi kto ako povie. Čiže naozaj ako keby človek si utriedí rebríček hodnôt.
Afriku navštívila aj Monika Kniezová. 6 mesiacov pôsobila vo Rwande v meste Kibeho, ktoré je jediným uznaným miestom zjavenia Panny Márie v Afrike. Monika Kniezová si myslí, že podpora projektov aj cez pôstnu krabičku má zmysel.
Myslím si, že to má obrovský význam, aj keď možno z našho pohľadu to vyzerá ako maličko zdarovať 10 eur mesačne alebo si kúpiť nejaký výrobok za 20 eur. Že my si to možno nevšimneme, keď nám to odíde z peňaženky, ale že vlastne táto pomoc má pre nich veľký význam, že nie je to možno nejaké dotovanie týchto ľudí, ale je to ako keby pomoc, ako ich postaviť na tie vlastné nohy. Že oni niektorí by ten prístup k vzdelaniu nemali, keďže školstvo je tam spoplatnené a že ja si myslím, že možno aj spôsob, ako vysť z chudoby, je práve cez to vzdelanie.
Do zbierky Pôstna krabička je možné zapojiť sa až do konca pôstu. Viac informácií o zbierke je možné nájsť na stránke pôstnakrabička.sk.
Maltézsky punč na podporu hospicu Bernadetky v Nitre bol po zbierke medzi poslancami mestského zastupiteľstva a zamestnancami mestského úradu v Nitre definitívne zakončený návštevou primátora Mareka Hatasa v hospici. Osobne tam odovzdal darovací šek vo výške 500 eur riaditeľke hospicu Leone Šotovej a riaditeľovi diecéznej charity Jurajovi Barátovi. Primátor mesta si v sprievode vedenia hospicu a diecéznej charity prešiel aj priestory tohto zariadenia a oboznámil sa s jeho špecifikami.
Správy zo sveta.
Fínsko sa dnes stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Jeho členstvo minulý týždeň definitívne umožnila ratifikácia v tureckom parlamente. Slávnostné vstyčovanie fínskej vlajky pred sídlom NATO v Bruseli sa uskutočnilo v deň 74. výročia založenia tohto obranného zoskupenia. Podľa generálneho tajomníka aliancie Jensa Stoltenberga ide o historickú udalosť, ktorá je priamým dôsledkom invázie Ruska na Ukrajinu. Moskva hovorí o útoku na svoju bezpečnosť. Ako skonštatoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, Fínsko bolo vstupom do NATO dobré rozhodnutie a bude cenným spojencom, sumarizuje Julia Kavecká.
Fínsko spolu so susedným Švédskom bolo dlhé roky neutrálnou krajinou. Nálady v spoločnosti sa začali meniť po ruskej invázii na Ukrajine minulý rok vo februári. Po napadnutí Kieva zo strany Moskvy výrazne stúplo percento priaznivcov pričlenenia krajiny k aliancii. Fínsko potom spolu so Švédskom požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou bolo, že ho muselo odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Fínsky prezident Sauli Niinisto sa vo štvrtok poďakoval 30 všetkým členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Krátko predtým žiadosť Fínska odobrilo Turecko ako vôbec posledná členská krajina aliancie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg hovorí o historickej udalosti, ktorá je priamym dôsledkom invázie Ruska na Ukrajinu. Rusko zase považuje vstup Fínska do NATO za útok na svoju bezpečnosť a ruské národné záujmy. Chystá sa prijať protiopatrenia, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ešte predtým Rusko povedalo, že v reakcii na vstup Fínska do NATO posilní svoju vojenskú prítomnosť na západe a severozápade krajiny. Podľa agentúry AFP o tom informovala štátna tlačová agentúra RIA Novosti, ktorá citovala vyjadrenie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Alexandra Gruška. Ruský diplomát tiež avizoval, že ak na území Fínska budú rozmiestnené sily a prostriedky ostatných členov NATO, Rusko podnikne ďalšie kroky na zaistenie svojej bezpečnosti. Šéf vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer ale uviedol, že Fínsko nepožiadalo členské krajiny aliancie o rozmiestnenie vojenských jednotiek na svojom území. Podotkol však, že ak sa tak stane v budúcnosti, budú sa tým zaoberať. V prípade, že by Rusko podniklo nejaký útok, Bauer prisľúbil pomoc členských štátov NATO v súlade s plánom brániť Fínsko prostredníctvom strategických posíl. Dodal však, že fínska poloha a kvalitná armáda uľahčujú obranu východného krídla NATO.
Rusko umiestnilo do Bieloruska raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Oznámil to dnes ruský minister obrany Sergej Šojgu. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zajtra odcestuje do Moskvy na dvojdňovú návštevu Ruska, počas ktorej bude rokovať s tamojším prezidentom Vladimírom Putinom. Dnes to oznámil Kremeľ, pričom majú hovoriť o aktuálnych bilaterálnych a medzinárodných záležitostiach. Vo štvrtok sa stretnú aj na zasadnutí zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že dvojica lídrov bude diskutovať o Lukašenkovej výzve na okamžité prímerie na Ukrajine. Bližšie informuje Ivo Novák.
Sergej Šojgu uviedol, že sa začal výcvik bieloruských vojakov na obsluhovanie týchto systémov, čo potvrdilo aj bieloruské ministerstvo obrany. Ruský minister obrany to zdôvodnil dodávkami zbraní zo západu na Ukrajinu. Rusko preto posilňuje bezpečnosť zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Sergej Šojgu tiež vyjadril presvedčenie, že Rusko vo vojne proti Ukrajine zvíťazí. Ruský prezident Vladimír Putin na konci marca oznámil, že Rusko s Bieloruskom uzavreli dohodu o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Podľa šéfa Kremľa to nie je porušením dohody, ktorá zakazuje šírenie jadrových zbraní. Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť.
Krátko zo sveta.
Ruské ozbrojené sily podnikli na mesto Odesa na juhu Ukrajiny útok bezpilotnými lietadlami. Informovali o tom dnes nad ránom miestne úrady. Podľa ich tvrdení došlo aj ku škodám. Ruský vyšetrovací výbor dnes obvinil z terorizmu Dariu Trepovovú, ktorú zadržali po nedeľnom výbuchu v kaviarni v Petrohrade. Jeho obeťou sa stal ruský provojnový bloger Vladeln Tatarsky. 26-ročná Trepovová bola obvinená z teroristického činu spáchaného organizovanou skupinou, ktorého výsledkom bolo úmyselné zabitie osoby a z nezákonného nosenia výbušných zariadení spáchaného organizovanou skupinou. Britský úrad komisára pre informácie dnes oznámil, že čínskej sociálnej sieti TikTok uložil pokutu vo výške takmer 13 miliónov libier za nedostatočnú ochranu osobných údajov detí mladších ako 13 rokov. TikTok podľa úradu porušil britské zákony, pretože nezískal súhlas zákonných zástupcov detí na použitie ich osobných údajov. TikTok pritom vo vlastných pravidlách nepovoľuje registráciu osobám mladším ako 13 rokov. Ruská ombudsmanka pre práva detí Maria Lvovová-Belovová označila obvinenia Medzinárodného trestného súdu za nepravdivé a nejasné. Ten ju a ruského prezidenta Vladimíra Putina ešte v polovici marca obvinil z vojnových zločinov na Ukrajine. Medzinárodný trestný súd vydal zároveň 17. marca na Putina a Lvovovú-Belovovú zatýkací rozkaz za vojnový zločin deportácie detí z ukrajinských oblastí okupovaných ruskou armádou. Litovský parlament dnes zakázal ruským občanom kupovať v tejto pobaltskej krajine nehnuteľnosti. Odvolal sa pritom na riziká, ktoré to predstavuje pre národnú bezpečnosť. Zákaz bude v platnosti do roku 2024 a nebude sa vzťahovať na Rusov, ktorí majú v Litve trvalý pobyt. Parlament zároveň pozastavil vydávanie nových víz pre občanov Ruska a jeho spojenca Bieloruska. Niekoľko desiatok ľudí utrpelo dnes vážne zranenia pri vykoľajení osobného vlaku v Holandsku. Vlak s približne 50 pasažiermi smeroval z mesta Leiden do mesta Haag.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v druhom zápase semifinále play-off typu z Extraligy na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 2-1 po samostatných nájazdoch a vyrovnali tak stav série na 1-1. Víťazný nájazd premenil hrad Van Bondra.
Sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca, aj keď to stalo sily až na 4 tretiny a na nájazdy, ale o to lepšie to chutí. Som rád, že pomohli aj ostatní chlapci, ktorí dali gól, takže opadlo to zo mňa.
Séria sa presúva na Spiš, tretí zápas je na programe vo štvrtok. Dnes sa o 18:00 rozohrá tretí zápas medzi Košicami a Michalovcami. Košice zvládli oba predchádzajúce semifinálové domáce zápasy a do Michaloviec sa tak séria sťahuje za stavu 2-0 pre oceliarov. Kanadský hokejový tréner Doug Shedden bude aj v sezóne 2022-2023 pôsobiť v Banskej Bystrici. Barani o tom informovali na svojej oficiálnej web stránke. Shedden doviezol mužstvo k štvrtému miestu po základnej časti. Barani v nej boli najúspešnejší tím na kliziskách súperov, z ktorých priviezli 49 bodov. Sezóna sa pre nich skončila vo štvrťfinále play-off, ktorom podľahli Spišskej Novej Vsi 3-4 na zápasy. Hokejisti Minnesota prehrali v noci v zámorskej NHL z Vegas Golden Knights 3-4 po nájazdoch, ale aj napriek tomu si zabezpečili postup do play-off. V západnej konferencii si postup do vyraďovačky zabezpečil aj Dallas, ktorý zdolal Nashville 5-1. Slovenský útočník Miloš Kelemen odohral v drese Arizony 9,5 minúty na ľade Sietlu. Domáci si pripísali hladký triumf 8-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si už v tejto sezóne nezahrá. Oznámil to jeho klub Montreal Canadiens. Slavkovský nedohral v polovici januára zápas na ľade New York Rangers. Poranil si koleno a musel absolvovať chirurgický zákrok. Slovenský útočník vo svojej prvej sezóne v NHL získal 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa chystá po skončení tejto sezóny opustiť Paris Saint-Germain. Informáciu priniesol internetový portál, ktorý sa odvolal na denník L'Equipe. Ten uviedol, že útočník by mohol zostať v klube len v prípade, ak bude súhlasiť so znížením platu. Španielské médiá špekulujú o návrate Messiho do Barcelony. Katalánsky klub však ešte nepredložil oficiálnu ponuku. Španielski tenisti Rafael Nadal a Carlos Alcaraz sa odhlásili z antukového turnaja Masters 1000 v Monte Carle, ktorý sa bude konať od 18. do 16. apríla. Nadal sa ešte stále nezotavil zo zranenia nohy, ktoré utrpel v januári na Grand Slamovom Australian Open. Alcaraz nebude štartovať v Monaku pre problémy s rukou a chrbtom.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Naďalej treba rátať s takým mrazivým počasím. Predpovede naznačujú, že by teda malo prevažovať také premerlivé počasie. V noci aj malá oblačnosť, hlavne v západnej časti územia, kde bude ale aj zase aj dosť fúkať, takže na záhory predpokladám, že to bude nepríjemný vetrisko a k tomu, keď dáme teplotu ešte tak minus 6, 7, minus 8 stupňov. No a na juhu predpokladám, že tak minus 1, minus 3, dajme to aj v oblasti Bratislavy. Takže to v noci a zajtra cez deň. Ešte stále budeme teda hovoriť o veľké oblačnosti, hlavne sever-východ. Budú aj prehánky a zase väčšinou snehové v tejto oblasti. Na západe možno skôr tak polooblačno až oblačno, alebo môžeme hovoriť o premenlivej oblačnosti, keďže stále bude dosť veterno. Čiže aj cez deň narazí vetra 50-60 km za hodinu. V takejto situácii najslabší vietor je obyčajne v Banskobystrickom kraji, lebo je to kryté Tatrami. tak ten vietor fúka cez západné alebo východné Slovensko, ale Banskobystrický kraj je na tom celku dobre. A cez deň najvyššia teplota na juhu snáď do 10, a na severe ešte stále len tak tesne okolo nuly alebo slabo nad nulou.
Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga bude s duchovným otcom Jánom Krupom, riaditeľom Pralumen, hovoriť o Veľkom štvrtku a piatku v grécko-katolíckej liturgii. Počúvajte po 20. hodine. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.